Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Këshilltari I lartë I Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet viziton Kosovën për të shtyrë përpara dialogun e Brukselit. Gjermania shqyrton kërkesën e Kosovës për pasaportat të skaduara. 6 të plagosur nga një sulm me thik në Paris. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Këshilltari I lartë I Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet do të vizitojë Kosovën sot në mes të përpjekjeve të reja ndërkombëtare për të përshpejtuar procesin e normalizimit të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Chollet do të qëndrojë sot edhe në Shkup, ndërkaq një ditë më pas do të vizitojë edhe Serbinë. Në Prishtinë Chollet fillimisht do të takohet me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani, ndërkaq më pas është paraqitur takimi me kryeministrin Albin Kurti. Sipas njoftimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ai do të bisedojë me krerët në Kosovë dhe Serbi për integrimin euroatlantik, përfshir edhe arritjen e një marrëveshjeje për normalizimin e raporteve mes dy shteteve të bazuar në njohje reciproke. Njohësi I çështjeve politike Artan Muhaxhiri thotë se vizita e zyrtarit të lartë amerikan është e rëndësishme sa I përket dinamizimit të procesit të dialogut.
Është e qartë që kërkesa kryesore e zotit Chollet do të jetë angazhimi më I madh, më I mirëfillt, më kualitativ I qeverisë së Kosovës në dialog, sepse edhe investimet madhore amerikane në Ballkan janë të drejtuara në rritjen e marrëveshjes finale dhe gjetjen e një zgjidhje për krimin e një etape të re historike.
Sa I përket Serbisë, Muhaxhiri thotë se ky shtet ka presione të mëdha si nga SBA-ja, po ashtu edhe nga BE-ja, mirë po sipas tij presidenti serb Aleksandar Vučić po tenton që fokusin ta vendoste mos pajtimet dhe refuzimet e Kosovës ndaj kërkesave amerikane.
Por është absolutisht e qartë që edhe Serbia do duhet të bëjë kompromise shumë të mëdha nëse dëshiron që të mos stigmatizohet si bllokuese e procesit dhe nëse dëshiron që të ketë të normale evropiane.
Vizita e Chollet në Kosovë dhe Serbi vjen disa javë pas tensionimit të situatës në veri të Kosovës që kulmoi me vendosjen e barikadave nga grupet të serbëve lokal në veri të shtetit për shkak të arrestimit të një ish polici serb. Vetë Chollet deklaroi se u shpenzuan kohë në përpjekje diplomatike në uljen e tensioneve në vend se palët të përqendroheshin në dialog. Në këtë drejtim ai ka përmendur planin franco-gjerman apo siç po quhet së fundmi edhe si plani BE-s që synon çuarjen përpara të dialogut drejt një marrëveshjeje përfundimtare. Mendojmë se BE-ja ka parashtruar një drejtim të arritshëm, një drejtim të mirë. Sërish do të jetë vështirë, do të doj shumë punë, do të doj vendime të vështira dhe kuraj nga udhëheqësit që të lënë më njanë dasit dhe të bëjnë atë që është në interesin më të mirë të vendit të tyre, ka deklaruar Chollet në një intervistë për Zërin e Amerikës të dhënë më 6 janar. Muhaxhiri pret që pikërisht plani franco-gjerman të jetë në fokus të vizitës së Chollet në Prishtinë dhe Beograd. Sipas tij, ky plan që nuk është bërë publik, por u është dorëzuar palëve vitin e kaluar, po konsiderohet si baza më realiste për dialog, andaj ai thotë se palët janë të interesuara që të dialogojnë mbi këtë bazë.
Mirë, po natyrisht që edhe çështja e asociacionit është pjesë e planit franco-gjerman dhe zoti Chollet do të kërkojë nga qeveria e Kosovës që të gjendet një zgjidhje kreative për angazhimin e qeverisë kosovare në këtë aspekt, sepse me blokadën aktuale të kësaj teme, rrjedhimisht bllokohet edhe dialogu.
Zyrtarët në SBA janë shprehur se prioritet për ta është formimi I asociacionit të komunave me shumicë serbe, për të cilin Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje, më 2013 dhe më 2015. Edhe evropianët kanë kërkuar që Kosova të zbatojë marrëveshjen për asociacionin, teksa Muhaxhiri thotë se panisur së trajtuari këtë temë nuk mund të ketë ndonjë avancim kuptim plot në dialog. SBA-ja madje ka thënë se nëse qeveria e Kosovës nuk do të krijojë asociacionin, për të do të gjendën partner alternativ. Sipas Muhaxhirit, kjo formë është presion indirekt që kjo të zgjidhet nëse presioni direkt ndaj qeverisë nuk rezulton I suksesshëm. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se është duke shqyrtuar kërkesën e bërë nga Ministri I Punëve të Brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla për të lejuar çarkullimin e shtetasve kosovar me pasaporta të skaduara. Raporton Doruntina Baliu.
Qytetarë kosovarë janë përballur me probleme të shumta në muajt e fundit në planet e tyre për udhtim, për shkak se Agjencia e Regjistrimit Civil nuk ka lëshuar pasaporta, përveç për raste urgjente. Arsyeja për këtë, sipas institucioneve, është mungesa e materialit, furnizimi me të cilin pritet që të bëhet në fund të janarit. Pasi kishte ardhur mundësia të marr pjesë në një seminar pune në Gjermani, Festina Mustafa Prebreza nga Prishtina nisi procedurat për të pajisur me vizë në nëntor të vitit 2022. Telashe në këtë procedur, arkitektes i paraqiti mungesa e pasaportës që i duhej ta merrte të re, pasi ndroi mbiemrin pas martesës.
Më kanë thënë që s'mund është ndiku në ambasadë me pasaportën, edhe pse është valide, se kohat ajo afat të vesh për shkak mbiemrit, që kumë shtuën mbiemrin e buxhet.
Ajo aplikoi menjëherë për të pajisur me pasaport në qendrën ku nxirren këto dokumente, në kuadër të Agjencisë së Regjistrimit Civil. Ajo tregon se në këtë qendër i thanë që pasaporta nuk mund të bëhet deri në janar të vitit 2023, për shkak të mungesës së materialit me të cilin prodhohen këto dokumente. Kështu, Festina Mustafa Prebreza e anuloi terminin për vizë, duke shpresuar se në terminin e ardhshëm që e ka në shkurt të këtij viti, do ta ketë gatshëm pasaportën për të udhëtuar si turiste në Gjermani. Kosova po përballet me mungesë të materialeve për prodhimin e disa dokumenteve që nga muaji tetor i vitit të kaluar. Së fundmi, telashet më të mëdha kanë qenë me prodhimin e pasaportave, ndërsa muaj më parë telashi pati edhe me prodhimin e letër njoftimeve. Ndonse nga ministria thonë se nuk ka probleme me lëshimin e patent shoferve. Disa qytetarë me të cilët ka folur Radio Evropa e Lirë kanë pohuar se kanë muaj që po presin për të marrë patent shoferët. Nora Fetoshi, zëdhënëse në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ka thënë se kompania e kontraktuar nga qeveria për furnizim me materialin me të cilin prodhohen pasaportat nuk ka arritur të siguroj këtë material. Si shumë shtetet e tjera, edhe ne po përballemi me vështirësi të furnizimit për të tjera materiale, vështirësi këto që i ka shkaktuar kriza globale si dhe pandemia me COVID-19, ka thënë Fetoshi për Radio Evropa e Lirë. Më 10 janar, Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se deri në fund të këtij muaji pritet të rikthehet furnizimi me material. Në këtë njoftim, Ministria e Punëve të Brendshme ka thënë se shpreh keqardhje për situatën e krijuar dhe kërkon mirëkuptim nga të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës deri në zgjidhjen e kësaj çështje. Kompania e kontraktuar nga qeveria e Kosovës, siç merr vesh Radio Evropa e Lirë, është një kompani gjermane e quajtur Veridos. As Ministria e Punëve të Brendshme, por as kjo kompani nuk janë përgjigjur ende në pyetjet e Radios Evropa e Lirë për detajet e kontratës për këtë furnizim. Më 7 janar, mediat lokale kanë raportuar se ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla i ka dërguar letër zyrtare shtetit të Gjermanisë me lutje që të lejojë udhëtimin e shtetasve kosovar me pasaporta të skaduara deri në zgjidhjen e situatës. Lidhur me këtë çështje, ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se e kanë pranuar këtë kërkesë. Kërkesa aktualisht është duke ushqyrtuar nga Ministria Federale e Brendshme, thuhet në përgjigjen e ambasadës. Nga ambasada gjermane kanë shtuar se kërkesa e Sveçlës është kufizuar në lejimin e rihyrjes në Gjermani për shtetasit kosovar që jetojnë në Gjermani me leje qëndrimi të vlefshme dhe foshnjat me shtetësi kosovare që kanë lindur në Gjermani dhe ende nuk u është lëshuar pasaporta e Kosovës. Këto probleme të qytetarëve për Bexhet Shalën nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, është shkelje të drejtave të njeriut dhe qeveria sipas tij nuk ka asnjë arsyetim për këto telashe që janë shkaktuar qytetarëve.
Pasi shkelje të drejtave të njeriut për faktin që kufizohet lirija e lëvizjes së qytetarëve, ata të cilët kanë nevojë të shkojnë për shërim jashtë, ata të cilët kanë nevojë të shkojnë për të punuar, ata të cilët kanë nevojë të shkojnë për të vizituar
Ndërkohë, shtetet e rajonit nuk kanë raportuar probleme të tilla së fundmi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Integrimi evropian i Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut kanë dominuar në takimin e mbrëmshëm në Tiranë mes kryeministrit Edi Rama me liderët e partive shqiptare të Maqedonisë së Veriut. Ky takim ka shkaktuar reagime të shumta në Shkup në veçantë tek opozita maqedonase, e cila dyshon se pas takimit fshihen përpjekje për shpëtimin e qeverisë së kryeministrit Kovacevski pas dështimit për ndryshimin e kushtetutës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Integrimi i Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian ka qenë tema kryesore takimit të së martës në Tiranë mes kryeministrit Edi Rama me kryetarët e partive politike shqiptare të Maqedonisë së Veriut. Pas takimit, kreu i qeverisë shqiptare nuk ka komentuar takimin, por ai postoi një fotografi në rrjetin social Facebook ku shkroi qoftë një vit i mbar për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Hameti tha pas takimit se përpjekjet e dy vendeve për të përshpejtuar integrimin në BE mbetet sfida kryesore e angazhimit të tyre në të ardhmen. Ahmeti foli edhe për ndryshimet kushtetuese që duhet të bëjë Maqedonia e Veriut që të mund të vazhdojë bisedimet me BE-n.
Ndryshimet kushtetuese asesi nuk dëmtojnë identitetin dhe komunitetin Maqedonas. Identiteti Maqedonas forcohet duke hapur kushtetutun, duke i futur bulgarët, kategori kushtetuese, kroatët, malazezët dhe kështu forcojnë identitetin e tyre për krah ne na kam pas, në përkrahje të identitetit, në përkrahje të kulturës, në përkrahje të historisë së tyre dhe do të na kenë. Pa shqiptarës ka Maqedoni.
Ka deklaruar Ahmeti duke theksuar se në takimin me kryeministrin Rama, vëmendja u përqendrua te zhvillimet e përbashkëta që kanë bërë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut drejt hapjes së negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Në takim morën pjesë edhe kryetari i Aleancës së për Shqiptarët Arben Taravari, kryetari i Alternativës Afrim Gashi dhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendothaçi. Në takim nuk mori pjesë kryetari i Lëvizjes së Besa Bilal Kasami, pasi nuk pranoi siç tha të ulet në një tavolinë me kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, të cilin e akuzon për krim të organizuar korrupsion, largimin e shqiptareve nga Maqedonia e Veriut dhe dështime tjera. Në një prononcim për mediat në Tiranë, Kasami ka thënë se takimi është në shërbim të BDI-s sipas tij dhe jo të çështjeve tjera. Lidhur me takimin e Ramës me liderët të shqiptar kanë reaguar partitë politike maqedonase në veçanti VMRO DPMNE-ja. Sipas ai takimi në Tiranë bëhet me kërkesë të LSDM-s, e cila sipas nën kryetarit të VMRO DPMNE-s Aleksandar Nikolovski është në panik për rrëzimin e qeverisë dhe dështimin e ndryshimeve në kushtetutë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person ka plagosur me thik 6 veta në një sulm të paprovokuar në stacionin e trenave Gare du Nord në Paris mëngjesin e sotëm, më pasi dyshuari u çellua nga policia, tha ministri i brendshëm francez. I dyshuari sulmoi disa persona përfshirë një zyrtar policor me një armë të mpret, rreth orës 6:43, tha ministri i brendshëm Gerald Darmanin. Ai tha se sulmuesi, identiteti i të cilit nuk u bë publik, aktualisht gjendet në spital dhe po lufton për jetë. Disa pasagjer dhe një polic kufitar janë në mesin e të plagosurve, than zyrtarët. Një polic u therr me thik në shpinë nga sulmuesi, por ai shpëtoi pasi kishte të veshur një jelek antiplumb, tha Darmanin. Sipas autoriteteve, një prej të plagosurve është në gjendje më serioze dhe është duke u trajtuar në spital. Videot nga Gare du Nord, një prej stacioneve më të frekuentuara të trenave në Paris, shfaqen dhjetra polic pranë hyrjes së stacionit. Deri më tani, autoritetet nuk kanë sugjeruar se cili mund të jetë motivi i këtij sulmi. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski njoftoi se ka revokuar shtetësim për 4 liçvënës Ukrainas të dyshuar për tradhti, tre prej të cileve janë pjesë një partie të ndaluar pro-ruse. Shtetësia Juhoç, Andriy Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin dhe Viktor Medvedchuk. Sipas presidentit Ukrainas, kjo u bë bazuar në materialet e përgatitura nga Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës dhe nga Shërbimi Shtetror i Sigurisë. Të paktën tre prej këtyre personave gjenden jashtë vendit dhe që të gjithë janë nën procedime ligjore në ndyshimet për tradhti që kur Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në fund të shkurtit të vitit të kaluar. Nëse përfaqësuesit e zgjedhur të popullit të zgjedhin të shërbejnë jo për popullin e Ukrainës, por për vrasësit që kanë ardhur në Ukrainë, veprimet tona do të jenë të përshtatshme, tha Zelenski gjatë një adresimi në orët e vona të mbrëmshme. Ai shtoi se këto nuk do të jenë vendimet e fundit të këtij lloji. Katër deputetët ishin zgjedhur në Parlamentin Ukrainas nga partia Platforma Opozitare për Jetë. Kjo parti aktualisht është e ndaluar në Ukrainë. Derkaç ka qenë deputet për më shumë se 2 dekada, por hetuesit besojnë se ai ka pranuar më shumë se 500 milionë dollar nga Agjencitë e Zbatimit të Ligjit dhe të Inteligjencës së Rusisë për aktivitete subversive kundër Ukrainës gjatë viteve 2019-2022. Ai nuk ka marrë pjesë në asnjë seancë plenare që nga shkurti i vitit të kaluar. Politikani Medvedchuk, kumbara i bijës së të cilit thuhet se është presidenti rus Vladimir Putin, ishte arrestuar në prill dhe i ishte dorëzuar Rusisë në shtator gjatë një këmbimi të burgosurve. Ndërkaq Kozak është larguar nga Ukraina më 2021. Hetuesit kanë thënë se liçvënësi i katërt ka publikuar në media materiale propaganduese në dëm të Ukrainës. Asnjëri nga katër liçvënësit nuk i është përgjigjur publikisht këtij vendimi të Zelenskit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.